Armēnijā masu protesti izcēlušies pēc pirmdien notikušās Laktiņa valsts otrajā lielākajā pilsētā Gjurmī. Tā atrodas netālu no robežas ar Turciju un tur izvietota Krievijas armijas bāze, kurā esošie karavīri palīdz Erevānai apsargāt robežu ar Turciju. Slaktiņš notika pirmdien agri no rīta. Krievu karavīrs Valērijs Permjakovs patvaļīgi pametis bāzi, devies uz pilsētu, iegāja vienā no mājām un nogalināja sešus vienas ģimenes locekļus, tostarp divus gadus vecu meiteni. Viņš atklāja uguni no Kalašņikova automāta, bet, kad tas iestrēga, izmantoja nāzi. Viņš mēģinājis dezertēt un pamest valsti, bet aizturēts un nogādāts atpakaļ bāzē. Notikušais Armēnijā izraisīs plašus protestus, kuros iedzīvotāji pieprasa Permjakovu izdot tiesāšanai Armēnijas varas iestādēm. Krievija soli izmeklēt apšaudu, bet atsakās izdot karavīru. Pašas Armēnijas ģenerālprokurors skaidroja, ka karavīrs nevar tikt izdots, jo viņš ir Krievijas pilsonis un atrodas Krievijas jurisdikcijā. Vakar notiekot nogalināto bērēm vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās demonstrācijās galvaspilsētā Erevānā, tostarp pie prezidenta rezidences, bijis arī mēģinājums sadedzināt Krievijas karogu. Tūkstoši ieradās uz protesta akciju arī pie Krievijas konsulāta ēkas Gjurmī, kas ceturtdien vakarpusē pārauga sadursmēs. Demonstranti policists apmētāja ar akmeņiem un pudelēm, uz ko likumsargi atbildēja ar dūmu granātām. Ievainojums guva vairāk nekā 10 cilvēku, tostarp policisti, viena no kuriem smagā stāvoklī pārveda uz slimnīcu Erevānā. Demonstranti pieprasīja, lai krievu karavīru tiesātu Armēnijā un uzstāja, lai viņiem parāda video ierakstu, kas pierādītu, ka Permjakovs joprojām atrodas Krievijas armijas bāzē. Cilvēki izklīda tikai pēc tam, kad viens no Armēnijas parlamenta deputātiem paziņoja, ka viņš kopā ar vienu no protestu aktīvistiem apmeklējuši Permjakovu bāzē un pārliecinājušies, ka karavīrs joprojām atrodas valstī. Bet reģiona eksperts Kārlis Daukšs neizslēdz, ka Armēnijā varētu izvērsties plašāki protesti.
Armēnijas sabiedrība vispār ir sadalījusies arī divās daļās. Tā ir prokrieviskā daļa, kura ir par iestāšanos un jau realizēto iestāšanos Eirāzijas Savienībā. Un otra daļa ir tā daļa, kura ir eiropeiski orientēta un kura to nevēlas. Un tāpēc abas daļas pat laban šo konfliktu izmanto arī savās politiskās interesēs.
Tajā pašā laikā Armēnijas valdība cenšas mīkstināt saspīlējumu, aicinot nepolitizēt notikušo un uzstājot, ka cilvēki iziet ielās nevis, lai protestētu pret Krieviju, bet pieprasot taisnīgumu. Analītiķi neuzskata, ka notikušais izraisīs nopietnu krīzi starp Erevānu un Maskavu. Šādam viedoklim piekrīt arī Daukšs.
Abām divām pusēm ir absolūti nepieciešama gan ekonomiskā, gan arī, teiksim, militāri politiskā sadarbība, jo jaņem vērā arī šis Karabahas jautājums un attiecības starp Armēniju un Azerbaidžānu. Un tāpēc arī šeit Krievijas politika ir tāda, viņa ir divējāda duala destabilizējoša būtība, jo arī vienlaicīgi tiek uzturēti sakari ar Azerbaidžānu un Krievija ir tā, sakot, sēš uz diviem krēstiem, mēģina šeit regulēt un atstāt savu ietekmi uz abām pusēm.
Šis nav pirmais ar Gjurmī bāzes saistīts traģisks incidents. 90. Gadu beigās divi piedzērušies krievu karavīri apšaudīja cilvēkus uz ielas, nogalinot divas un ievainojot vairāk nekā 10 personas. Gince Moliņš, Latvijas radio.